Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Velkommen her til en lidt særlig udgave af Kraniebrud, fordi vi er hoppet ud af studiet, som man måske kan høre, der er lidt byggestøj i baggrunden. Og det er fordi, vi står nede i Aarhus Midtby, og jeg står her sammen med Søren Tanke Rasmussen, der er museumsinspektør i Den Gamle By og daglig leder af Besættelsesmuseet i Aarhus. Og Søren, i dag der skal vi jo snakke om voldens år, som den sidste meget voldsomme terrorprægede tid under besættelsen. Og herunder der skal vi jo blandt andet se nærmere på Petergruppen, som var sådan en form for håndlanger for Hitler, der myrdede og spredte frygt i rigtig store dele af landet. Den her tid, den her periode under besættelsen der i 40'erne, altså hvor langt tilbage i historien skal vi kigge, hvis vi skal finde en periode, der er lige så voldelig i dansk historie? Kan man sige noget om det?
Nej, altså jeg tror faktisk ikke, at det rigtig har noget fortilfælde, det her med den der sidste periode, hvor vi oplever den her terror, som det jo er, som tyskerne de får en hel masse danske nazister til at udføre for dem efter deres ordre. Altså man kan sige, der har jo selvfølgelig været tidligere tiders krigstilstand i Danmark, hvor der selvfølgelig også er begået overgreb mod civilbefolkningen og sådan nogle ting der, men jeg tror egentlig nok, at det her, der sker under 2. verdenskrig i Danmark på det her tidspunkt, egentlig er ret unikt. Jeg synes også, det er lidt for farligt at på en eller anden måde sammenligne det med nutidens terror, som har noget andet baggrund.
Mm. Så det her, det er altså sådan en periode, man godt kan se sådan som en isoleret, helt særlig tid i Danmark så?
Ja, det vil jeg faktisk, mene, at det har en helt forhold, som er ret unikke for den her periode her. Altså for eksempel det der med, at man fra tysk side lykkes med at rekruttere sådan en hård kerne af danskere, der er villige til at slå deres egne medborgere ihjel og ødelægge offentlige og private ejendom for meget, meget store millionbeløb. Og så selvfølgelig sprede en kæmpe, kæmpe stor frygt altså mod deres egen landsmænd. Det synes jeg er ret unikt på en eller anden måde. Altså ikke men på en positiv måde, men på en særdeles negativ måde.
Ja, det er måske også vigtigt lige at få slået fast, inden vi sådan dykker helt ned i historien og tager rundt på vores tur her. Altså det er ikke sådan kun tyskere, der udfører terrorhandlinger og springer ting i luften og dræber folk i den her periode. Det er simpelthen også danskere, der gør det mod egne landsmænd.
Ja, det er helt rigtigt. Altså det er sådan, at den primære terrorgruppe, som tyskerne benytter sig af, den blev kaldt Petergruppen. Og det var fordi deres leder, som var en tysk SS-elitesoldat i virkeligheden, der hed Otto Alexander Svært. Men hans sådan hemmelige agentnavn var Peter. Så derfor så kom den til at hedde Petergruppen, den her. Den blev også kendt som Brøndumbanden efter krigen, fordi at der var et fremtrædende dansk medlem, der hed Henning Brøndum, der var med i den. Men gruppen var fuldstændig styret af tyskerne, men de fik sådan set danske nazister til at udføre det beskidte arbejde, altså det her med at skyde folk og placere bomberne og sådan nogle ting der. Så det var sådan en terrorenhed, som bestod af tyske ledere og danske fodsoldater, kan man næsten sige.
Ja, og det er altså det, vi blandt andet skal travle op her i dag, mens vi går på opdagelse. Hvad er det for et sted, vi startede? Hvor er det, vi står henne nu?
Jamen, så vi står jo hernede midt i Aarhus, og lige her bagved os, der har vi gågaden, og der kan vi se den katolske kirke, og vi står på Sankt Knuds Torv. Og i slutningen af 30'erne i Aarhus, der blev opført en meget, meget stor, flot kongreshal, kan man næsten kalde den. Altså det var noget, der kom til at hedde Aarhushallen, hvor der blev holdt store messer, og der blev holdt udstillinger og store fester. Der var også en restaurant tilknyttet, som var egentlig sådan et ret populært sted. Og under krigen, så var det jo et samlingspunkt for en hel masse store fester og arrangementer, hvor det var sådan, at man kan sige, at danskerne kom hinanden sådan lidt ekstra ved i den her mørke tid. Og tyskerne, de ser sig simpelthen galt på det her sted. Der er mange grunde til, at de gør det. Altså, der er temmelig mange voldsepisoder mellem unge danske mænd og tyske soldater, hvor de simpelthen kommer op og slås ind i restauranten. Der er også en periode, hvor man sådan ligesom prøver på at forbyde tyskerne adgang til restauranten for at undgå det her ballade. Og det tager tyskerne altså virkelig, virkelig ilde op. Så det er måske ikke så overraskende, at det her sted havner på sådan, hvad skal man sige, tyskernes sorte liste. Forstået på den måde, at da tyskerne de påbegynder den her repressaliepolitik, kan man kalde det, altså hvor de begynder at udføre de her terroraktioner mod civile mål i Danmark, der vælger man mål, som på en eller anden måde har generet tyskerne, eller været en torn i øjet på dem, eller skabt irritation for dem på et eller andet niveau. Mm. Og Aarhushallen er så et oplagt mål for dem. Og så det er så den 30. september 1944, altså natten til den 30., der er der så en kerne af medlemmer fra den her Peter-gruppe, som har fået til opgave, og som han har springet den her hal i luften. Og det er stadigvæk sådan lidt i den tidlige periode. Og her i Aarhus, der har de en leder, der hedder Philip Schmidt, som er en, han er faktisk major i SS og tysker. Og han er ret ligeglad med hvad der kan ske med civilbefolkningen. Så han har bare besluttet sig for at placere de største bomber, han overhovedet kan bygge næsten.
Okay.
Placere dem her i bygningen. Og de bringer dem jo så til destination. Altså det er over 30 kilo plastiksprængstof, de anvender. Nej, undskyld, jeg husker galt. Det er 45 kilo plastiksprængstof, som de placerer her. Og resulterer, at restauranten bliver fuldstændig smadret. Men den bygning, der er over restauranten, som er en etageejendom, den styrter faktisk sammen. Og de fleste af de mennesker, der bor i den bygning, de omkommer. Så det er også den første sådan helt voldsomme aktion i Aarhus, hvor at den her terrorpolitik gør, at der er mennesker, der dør på baggrund af det. Det er blandt andet forvalteren, som styrer Aarhushallen. Han hedder Carl Jensen, og hans familie, det er kun sønnen, der overlever, men ellers så dør han selv også, og konen, og så deres lille datter, der er 5 eller 6 år.
Okay, så det her, det har altså i den grad civile omkostninger også?
Ja, altså det må man sige, og altså byen er i et kæmpe, kæmpe stort chok. Ret hurtigt så finder man ud af i byen, at det ikke er modstandsbevægelsen, der har sprængt det her sted i luften, men at det er tyskerne, der har gjort det. Altså interessant nok, så kan vi jo se i retsdokumenterne efter krigen mod de her medlemmer af Peter-gruppen, at to af medlemmerne, af de menige medlemmer, de faktisk klager over deres chef, ham her, Philip Schmidt, fordi de siger, at det var altså simpelthen for ekstremt selv for dem, det der med at gå efter og slå nogen ihjel. Det synes de simpelthen var forkert, og utrolig nok, så får de faktisk medhold over i København hos deres chef, altså en meget, meget hårdkogt oberst i SS, der hed Otto Bovensiepen. Det var ham, der sådan styrede den her terror her, blandt andet. Og han sender simpelthen Philip Schmidt til ny tjeneste i Tyskland, fordi de også synes det var for hardcore. Men der går ikke ret mange måneder, så bliver det der med civile mål og drab ikke noget, som Peter-gruppen de egentlig er særlig bekymrede om.
Men altså den her sådan tyske terror, som vi jo så især ser i slutningen af krigen, hvis starten af den her periode, hvis formålet her ikke er netop altså civile liv, de skal spares, der er en begrænsning på, kan man sige, hvor meget terror der skal spredes, altså man på en eller anden måde vil gå ud fra at gerne vil have, at man stadig har danskerne på sin side til en vis grad i hvert fald. Hvad er meningen så med det i starten, den her terror? Altså inden, som du siger, det så går over gevind, og man i hvert fald her i Peter-gruppens sammenhæng bliver ligeglad med, altså at man også tager civile med?
Ja, altså det er jo et godt spørgsmål egentlig, hvad tyskerne egentlig tænker om deres egen politik. Men altså hele den her idé, tyskerne har fået med at indføre det, de kalder det selv altså repressaliepolitikken, det er, at man tager hævn for det, modstandsbevægelsen udfører. Altså, så når modstandsbevægelsen springer et eller andet i luften, så svarer tyskerne igen med at springe et eller andet i luften, som danskerne holder af. Og det er faktisk direkte ordre fra Hitler om, at det skal indføres. Men her i Danmark, der er der faktisk blandt, skal man sige, visse steder i den tyske ledelse en ret stor modstand mod den her politik, fordi man mener, at det har den modsatte effekt. Altså jo hårdere man trykker på danskerne, jo mere oprør vil danskerne gøre.
Mm.
Og det synes jeg jo også det, der sker, og det kan også have andre årsager, men altså hvis Hitler havde en eller anden forestilling om, at danskerne sådan ville blive skræmt til at holde op med at udføre sabotage, for eksempel, fordi at repressalerne var meget voldsomme.
Mm.
Altså sådan en fuldstændig fejlslagen politik, fordi at altså modstanden den stiger og stiger og stiger bare frem til befrielsen og bliver mere og mere omfattende. Samtidig med at terroren også tager til sig. På den måde så er det sådan en periode, hvor man oplever en helt utrolig eskalering i vold, som jeg kan næsten ikke forestille mig, hvordan det må have været at bo i det der.
Mm.
Det må have været virkelig, virkelig forfærdeligt.
Er der en stor forskel på den her tyske terror, hvis man snakker de større byer som Aarhus, Odense, København, Aalborg og så ude på landet? Altså er det primært i byerne, man mærker det her?
Ja, altså den tyske terrorpolitik, den er rettet mod de steder, hvor der er en aktiv modstandsbevægelse. Mm. Og det som regel inde i de større byer, der er selvfølgelig også en del sabotage ude på langs jernbanelæmerne rundt omkring. Men det er egentlig primært de store danske byer, som terroren rammer, og det er stort set hele landet. Knap så meget ude på vestkysten i Jylland, men dog en hel del aktivitet fra Petergruppens side i Esbjerg.
Mm.
Men det er virkelig et fænomen, der foregår i særdeleshed i København.
Mm.
Så er det Odense, Aarhus og Aalborg, hvor at de voldsomste, hvad skal man sige, repressalier fra tysk side bliver udført.
Så som civilbefolkning, så har det været farligst at bo inde i byerne?
Ja, altså det er der ikke nogen tvivl om. Altså hvis man... Hvis man boede på en gård et eller andet sted ude på landet, så sandsynligheden for, at man blev, eller risikoen for, at man blev involveret i et eller andet farligt, er meget, meget, meget lille. Hvorimod man kan sige, at i den sidste periode i en by som Aarhus, Odense, Aalborg eller København, der kunne man altså, hvis man var uheldig nok, risikere at blive dræbt simpelthen.
Ja. Og nu, apropos Aarhus, vi står jo her på torvet og kigger på det der i dag. Altså nu er det erhvervslokaler og et foodmarked, og du siger altså, at det har været forlystelses... hal eller forlystelsesbygning herinde i løbet af krigen, som jo altså så bliver angrebet. Er der noget andet, vi skal have med fra historien her, inden vi bevæger os videre?
Nej, altså jeg synes jo egentlig bare, det er vigtigt lige at fortælle det der med, at det her, det er noget, som dybt chokerer byen, da det her det sker, fordi at der er de her menneskeliv, der går tabt. Man har jo faktisk vendt sig til det der med, at der springer bomber rundt omkring i byen på det her tidspunkt, men det der med, at der er mennesker, der dør i den der terror, der er, det er altså noget helt nyt.
Du lytter til Radio 4. Til de lyttere, der måske er kommet til undervejs, lige nu der lytter du til Kraniebrud, hvor vi i dag er afsted ude i Aarhus' gader og stræder med Søren Tange Rasmussen, museumsinspektør i Den Gamle By og daglig leder af Besættelsesmuseet. Og vi er ude med Søren for at blive klogere på besættelsens sidste og meget voldelige tid.
Hvor er det, vi skal hen nu?
Ja, og så nu går vi ned der, hvor Besættelsesmuseet ligger. Det er jo nede ved... altså vores adresse er Mathilde Fibikers have, men de fleste aarhusianere kender nok bygningen som Aarhus Gamle Rådhus og politistation.
Ja.
Og det er et vigtigt sted for os, fordi vi selvfølgelig har vores museum der, men egentlig også fordi, at det var jo her, det tyske sikkerhedspoliti havde hovedkvarter fra lidt ind i november 1944 og så frem til befrielsen. Og det var simpelthen herfra, at den her terror, som vi skal snakke om i dag, den blev udfoldet. Så når Petergruppen de var i Aarhus for at skulle operere, så fik de deres ordre nede fra Gestapo-hovedkvarteret, og de fik også deres våben og materiel, altså deres bomber og hvad de nu ellers skulle bruge, udledet dernede fra.
Så var det ligesom hovedkvarteret for Petergruppens aktivitet i Jylland generelt?
Ja, altså... Petergruppen, de har sådan ligesom sådan en slags flyvende hovedkvarter, kan man sige. Det overordnede ledelsen for det lå over i København, hvor det var den her oberste i SS, Otto Bovensieben, der ligesom styrede det hele. Så hovedkvarteret det lå i København.
Mm.
Men de jyske hovedkvarter lå henholdsvis i Aarhus og i Kolding, alt okay. Efter hvilken periode det lige er, man snakker om. Så det var sådan, det var skruet sammen.
Jamen, så lad os gå derned nu så. Nå, men så nu er vi kommet hen til Besættelsesmuseet, og som du sagde, det har jo så været Gestapos hovedkvarter også i Aarhus. Er det rigtigt?
Ja, det er helt rigtigt. Altså hvis man kigger på bygningen, så kan man godt se, at der er stadigvæk nogle trammer for vinduerne og sådan noget der. Det er fordi, det baghuset her, det er der, hvor Aarhus og Rest lå i gamle dage. Og under krigen, der flyttede det tyske sikkerhedspoliti i første omgang ind op på Aarhus Universitet på universitetskollegierne. Og der var de indtil 31. oktober 1944. Hvor at man fra modstandsbevægelsens side anmoder britterne om at bombe det der hovedkvarter. Og det gør de så, og det lykkes. Og det nye Gestapo hovedkvarter flytter så herned i Aarhus gamle politistation og arrest, hvor man kan ligesom fortsætte sit arbejde fra. Der kommer en hel masse nye Gestapo-folk, fordi rigtig mange af dem jo er blevet dræbt i det der luftangreb der. Men det der sådan set er ret centralt omkring Gestapos aktiviteter og den her terror her, det er, at de har en metode, de arbejder efter, hvor de opbygger ret omfattende arkivalier, sådan nogle efterretningsarkiver om sådan personer, de ved er tyskfjendtlige. Og det kalder man A-kartoteket. Og fra A-kartoteket, det bruger man blandt andet til, når man skal hive folk i afhøring. Men man bruger det sådan set også, når man skal finde frem til det, man synes er legitime mål for den her terror. Så hvis man forestiller sig, at Petergruppen de er blevet beordret til Aarhus, så går man altså ind på Gestapo-hovedkvarteret herinde, hvor man møder op på Gestapo-chefens kontor. Det var en mand, der hed Rudolf Renner. Og så havde han altså et lille chatek til en med navne eller adresser på de personer eller bygninger, der skulle sprænges i luften. Så det var sådan, det foregik. Og som regel så boede man også inde i Gestapo-hovedkvarteret, de der dage, man var i byen. Og kigger man sådan på Petergruppens sønderegister, så kan man se, at de sådan, så var de som regel i en eller anden by i 2-3 dage, hvor de så udførte sådan et eller andet sted mellem 3 til helt op til 8, måske endda 10 aktioner i den der by der. Og så kørte de så videre til en anden by, hvor de så lige tog en overnatning, og så gik de så i gang der. Så de har haft meget, meget, meget travlt, de her personer fra Petergruppen. Altså efter krigen, der blev de jo også retsforfulgt, i hvert fald de danske medlemmer af gruppen. Og så vidt jeg husker, så har anklageskriftet langt over 280 anklagepunkter. 282 anklagepunkter, så vidt jeg lige husker. Og det er bare enormt omfattende, når man sidder og kigger på det. Man kan virkelig følge det der, altså det der terrorspor rundt i landet, hvor de simpelthen har kørt i biler fra by til by, hvor de så har udført de der aktioner.
Men altså 280 anklagepunkter. Hvor stor en terrorgruppe var det? Altså, hvor mange medlemmer har man styr på det overhovedet i dag?
Ja, altså, man har sådan nogenlunde idé om det. Altså, fordi at især de danske medlemmer, de blev virkelig meget, meget grundigt undersøgt efter krigen. Og har jo selvfølgelig givet en masse oplysninger. Mm. Så man har et godt overblik over, hvor mange danske medlemmer der var. Og der kan man sige, at det var en hård kerne af danske medlemmer, hvor der var 7 personer, der sådan meget gik igen. Og det er ham, der ligesom var lederen for danskerne, altså Henning Brøndum. Han opererede rigtig meget i København, også i resten af landet, men han var egentlig primært i København. Og så var der ligesom hans holdgangende mand, der hed Kai Henning Botilsen Nielsen, som i øvrigt var aarhusianer, som nok egentlig var i virkeligheden var gruppens allermest dedikerede medlem. Altså efter krigen, der blev han dømt for at have begået 55 drab for tyskerne. Ja, det er jo helt vildt.
Ja.
Og over 80 bombeattentater. Så det er et meget, meget voldsomt sønderegister, han havde. Og meget af det, han har udført, foregik her i Aarhus. Men ellers også var han aktiv i hele landet. Og ud over alle de her danskere, så var der også en masse tyske medlemmer. Så der var dels de her to operative ledere. Otto Alexander Svært, og så senere en, der hed Horst Issel. Altså begge to officerer i SS, som egentlig ledede det. Og så var der nogle tyske underofficerer, der var især en, der hed Paul Lensing, som også var jo nok egentlig ham, der dirigerede meget af den jyske indsats i virkeligheden, ham her Paul Lensing. Og ham får man ikke fat i, fordi han begår selvmord lige i de sidste dage i krigen. Så han kommer aldrig rigtig til at stå til regnskab for de ting, han har udført.
Men det lyder jo fuldstændig vildt. Hvor mange var det, du sagde, Bodil Nielsen, han havde henrettet for eksempel?
Jamen så Bodil Nielsen, han blev dømt for at være medskyldig i at have begået 55 drab.
55?
Og det er jo enten personer, som han simpelthen har skudt, eller han har stået ved siden af, mens en af hans makkere har skudt dem. Eller han har placeret nogle bomber et sted, der har gjort, at folk er omkommet. Altså blandt andet så bomber de, eller laver sådan et togattentat mod Jyllandsekspressen, altså det tog, som mange af os nok har kørt med til Aalborg fra Aarhus, altså hvor de placerer nogle ret store bomber i førsteklasses kupéen, som så springer op i nærheden af Hobro. Og der er 11, der bliver dræbt blandt andet der. Så det er sådan noget altså helt ufatteligt hårdt terror, de udfører, de her personer her.
Og selvom jeg går ud fra, især når man gør sådan noget, at der også må være nogle civile, der også bliver dræbt. Men gik ham og Brøndum for eksempel også i København, altså gik de primært så efter modstandsfolk, eller hvem var de primære mål for dem?
Ja, altså det er sådan lidt begge dele, kan man sige. Altså det suverænt mest kendte offer for modstander, for Petergruppens aktivitet er jo digterpræsten Kai Munk, der blev myrdet i januar 1944. Det er ikke Botilsen Nielsen eller Henning Brøndum, der er gerningsmændene der. Det er en ren tysk enhed på det her tidspunkt, lige i begyndelsen, der udfører det. Gruppen prøver også på at dræbe nogle konservative folketingspolitikere. Blandt andet en, som senere blev en meget kendt minister, altså Ole Bjørn Kraft. Men udover det, så er det rigtig meget journalister. det er stor stil læger, og det er faktisk dem, de slår flest ihjel af.
Hvorfor det?
Jamen altså, det er fordi, at man har en formodning fra tyskernes side om, at det danske lægekorps i stor stil hjælper modstanden. Altså, der er en teori, som de sådan set har fuldstændig ret i tyskerne, at de danske hospitaler i stor stil for det første lapper modstandsfolk sammen, der er blevet såret eller kommet til skade i deres modstandsarbejde, men også bruger for eksempel ambulancer og hvad der nu skal være til ligesom at køre folk i skjul rundt omkring og sådan noget, fordi de kan bevæge sig frit rundt i landskabet og har benzin og sådan nogle ting, der det havde man jo ellers ikke.
Mm.
Så derfor så straffer man meget det danske lægekorps for den kollaboration, som de danske hospitaler, eller for den bistand, som hospitalsvæsenet giver til modstandsbevægelsen, ikke?
Og nu bliver jeg også som journalist nødt til at spørge, hvad med journalisterne? Hvorfor skal de dræbes?
Altså, hvis man kigger på Petergruppens lange liste over ting, de har ødelagt i landet, så kan man se, at aviser virkelig, virkelig stikker ud. Altså, man kan se, hvordan de kører rundt i Jylland, og så springer de den ene provinsavis i luften efter den anden. Det er meget, meget tydeligt. Og så myrder de en god portion journalister. For eksempel her for Aarhus, så er det jo altså selveste redaktøren for Aarhus Stiftstidende, Schmidt hedder han, som de også myrder lige i den sidste del af krigen. Så journalister, det er et oplagt mål. Og nogle gange så kan man jo få fornemmelsen af, at det er fordi, at selvom at der jo var censur, og at pressen jo egentlig yder en betydelig selvcensur under besættelsen, så er det tit noget med, at man vil statuere nogle eksempler fra aviserne, fordi de måske synes, at de har været lidt for ude om sig i deres beskrivelser af krigens gang, som jo var ret negativ for tyskerne i den her periode.
Mm.
Men noget andet er også bare, at man var generelt gik man efter at ødelægge ting, som var en del, vigtig del af danskernes liv. Og det der med at læse avis, det lyder jo utroligt i dag, var en fuldstændig fast del af de fleste danskers hverdag, så derfor var det naturligt mål for tyskerne.
Og altså, kan man sige noget i dag om, når man kan kigge tilbage i arkiverne og sådan noget, har tyskerne haft nogle planer om så at erstatte det med noget tysk kultur eller noget tysk liv, eller har det simpelthen bare været sådan et voldshads altså periode, hvor man har gjort det simpelthen bare for at såre danskerne?
Altså i begyndelsen af besættelsen, i den der fredelige periode, der havde tyskerne en masse virkelig højdragende planer om, hvordan at man skulle få danskerne over på deres side.
Mm.
Og man kørte rundt i landet med sådan nogle, ja, faktisk sådan nogle bogbusser, som havde, du ved, altså, så kunne man rigtig sidde og læse Goethe og sådan nogle ting i de der bogbusser. Og der var altid sådan en uniformeret, det hedder en Sonderführer, altså en særlig form for officer med, der ligesom kunne fortælle om den storslåede tyske kultur. Så det brugte de faktisk meget energi på.
Mm.
Og op i Aarhushallen, hvor vi kom senere, eller var tidligere i dag, der var der faktisk også i 1940 en stor tysk udstilling, der handlede om tyske industrielle produkter. Og der var også en anden tysk udstilling, der handlede om særlig tysk hygiejne. Altså racehygiejne, som blev vist deroppe i Aarhushallen. Så de havde nogle ret store planer for den der germanisering af Danmark til, når de havde vundet krigen. Men alle de der højdragende planer, de bliver fuldstændig lagt på hylden fra 1943 eller noget i den stil der. Så handler det bare for tyskerne om, og så kæmper de med næb og klør for ligesom at vinde den her krig her, så ligger de alt det der på hylden.
Ja, så til sidst, der har man opgivet. Der er det simpelthen...
Ja, til sidst er det bare rå kamp.
Ja,
det er det.
Og nu har vi altså allerede snakket om, selvfølgelig, der er schalbotagen, den tyske terror. Så har vi likvideringer på det her tidspunkt. Det går begge veje, kan man sige, med hensyn til det og mordene. Så snakkede du også om tidligere, at modstandsbevægelsen også nogle gange beder englænderne om at bombe noget, altså i byerne, hvis der er et eller andet, som ville være fordelagtigt for dem, blev ødelagt af tyskernes materiel og så videre. Altså, det lyder som en virkelig voldsom cocktail for folk i Danmark i den her periode. Der er jo rigtig mange forskellige voldelige spor, kan man sige, der kører oven hinanden.
Ja, det må man sige. Altså, det, den der sidste periode er simpelthen så helt utrolig voldsom.
Mm.
og vel at mærke, hvis man bor i en større by. Mm. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at den tyske moral, den lige så stille og roligt er ved at smuldre, og folk, de tyske soldater, de reagerer så enten med en eller anden form for indædt fanatisme, eller med opgivenhed, eller sådan noget med, at de bare bliver vrede og voldelige og i det hele taget. Altså man skal huske på, at i Danmark bliver jo, det er lidt en generalisering, jeg laver nu, men sådan en slags nærmest en lazaretby, eller lazaretland for tyskerne i den sidste periode, hvor man trækker mange sårede soldater fra Østfronten til Danmark, og så prøver man på at genopstille nogle nye enheder, og det bruger man rigtig meget Aarhus til. Og mange af de der soldater har jo været i kamp på Østfronten, og er ret påvirket af det. Mm. Måske kan de ikke helt... Altså, de opfører sig i hvert fald i stigende grad, sådan som de gjorde over for civilbefolkningen i Polen, for eksempel, hvor at der jo var... Altså, hvor vold for tyske soldater var en fuldstændig almindelig del af livet. Mm. Og det er også det, man oplever i mange steder i Danmark i den sidste periode, hvor de her tyske soldater, de lader deres frustrationer gå ud over civilbefolkningen, for eksempel. Og der er også en del sådan nogle... Eller der er ikke bare en del, altså der er tusindvis af rapporter om vold fra tyske soldater mod civile, og så er der også faktisk temmelig mange drab i den sidste periode. Så det er en helt anden stemning og miljø, der er til sidst, end der var tidligere.
Og hvad med, altså udover at tyskerne, de begår de her sådan, ja, kriminelle handlinger i virkeligheden imod lokalbefolkningen, hvad med andre kriminelle? Er det her også en periode, hvor det ligesom, hvis man er en opportunistisk forbryder, altså det her kaos, det lyder da som noget, hvor det er genialt at være gangster, eller myrde nogen. Altså, kan vi sige noget om i dag? Ved vi, hvor kriminel perioden egentlig så har været i øvrigt?
Ja, altså Danmark er virkelig et land, som bliver, altså det bliver, jeg lige vil sige, det bliver det vilde vesten. Det er nok næsten lidt for plat at sige, men hvis man tænker på, at man har en situation, et land, hvor der mangler stort set alt. Mm. Altså mangel på alt, og der er også en vis form for arbejdsløshed, og der er simpelthen så meget, der er galt. Så sker der jo det, at tyskerne de smider det danske politi i koncentrationslejre, eller i hvert fald afvikler det danske politi der i september 1944. Og derfra og frem til befrielsen, så er der jo ikke noget politi. Og det, man så forsøger på, det er jo, at man opretter sådan nogle kommunale vagtværn, som sådan skal prøve at holde orden på tingene. Og alene for Aarhus, i de 180 dage, det her vagtværn eksisterer, der noterer de over 7.000 forbrydelser i Aarhus.
Hold da op.
Og det skal lige siges, at de 55 af de forbrydelser er faktisk drab. Altså på 180 dage, det er jo helt vildt at forestille sig.
Ja, det er godt nok helt vildt. Nu kommer der skoleklasser ud her fra museerne på kryds og tværs. Så er der andet, vi skal have med her, mens vi står ved museet og det gamle Gestapo hovedkvarter?
Jeg tænker, det ville være et godt tidspunkt at gå til Hotel Royal, hvor den næste historie kommer.
Ja, så lader vi skolebørnene komme ind.
Du lytter til Radio 4.
Herovre på Hotel Royal, som, altså hvis ikke man kender det i forvejen, så er det sådan det allerfineste, og i øvrigt også det ældste hotel i Aarhus. Og de havde sådan en meget fornem restaurant og bar. Og det var sådan et sted, at overklassen de besøgte under besættelsen, altså de virkelig den fine del af borgerskabet der var her. Og så var det jo også sådan, at når der var fine tyske generaler og højtstående officerer i byen, så boede de selvfølgelig herinde på Hotel Royal.
Det kan jeg godt forstå. Det ville jeg også, hvis jeg var tysk officer, der kom til byen, vil jeg sige.
Ja. Altså der er mange, der tror, at det tyske hovedkvarter lå herinde, men det gjorde det altså ikke. Men når der var en tysk general eller admiral, der boede derinde, så var der altid hejst et hagekortsflag fra flagstangen, der hænger derop.
Men det må da også have været en torn i øjet på lokalbefolkningen.
Ja, det har det nok været, men det var ikke sådan, at hotellet fik ry for at være sådan et værnemagersted eller noget stil. Det var det ikke. Altså, det var et rigtig, rigtig fornemt hotel, som også blev brugt af danskerne under hele besættelsen, så det slipper de udenom. Mm. Man kan sige, som hotel, så var det også svært at afvise tyskerne, hvis de gerne ville bo der. Så kunne man hurtigt komme i problemer.
Ja. Nå, men Søren, du sagde, at nu skulle vi snakke mere om likvideringer. Hvad er det, der sker her på Hotel Royal?
Ja, altså, inde på Hotel Royal, der er der jo den her restaurant og en fin bar. Og det er et meget populært frokoststed for mange oceaner, men faktisk også for flere medlemmer af det tyske sikkerhedspoliti. Politigården, eller det gamle rødhus, ligger jo ikke mere end 100 meter fra hotellet, så det der med at lige gå over i frokostpausen og spise herover, det var jo noget, man nemt kunne gøre. En af dem, som modstandsbevægelsen virkelig er ude efter, det er en dansker, som arbejder for det tyske sikkerhedspoliti, som er stærkt, stærkt berygtet, som går under navnet Dr. Peters. Mm. Og han er berygtet, fordi han er en meget, meget skarp forhørsleder, som simpelthen tæsker folk sønder sammen under de her afhøringer her. Meget, meget berygtet. Mm. Så ham vil modstandsbevægelsen altså gerne slå ihjel. Simpelthen likvidere. Og i 1945 i marts måned, der har man formentlig gennem tjenerne eller noget af personalet inde på hotellet fået at vide, at der bor en mand på hotellet, som hedder Peters. Så modstandsbevægelsens folk, de rykker ud. Vi ved faktisk ikke, hvem det er, der præcis gør det. Men da denne Peters, han forlader hotellet på et tidspunkt, så bliver han altså likvideret med to hovedskud og dør på stedet. Og så går der ikke ret lang tid, så finder man ud af, at den her Peters er en københavnsk translatør, som har søgt arbejde i Aarhus og bor for tiden på Hotel Royal, indtil han kan få en lejlighed i byen. Så der er så tale om en mand, som er så uheldig, at hans rigtige navn er det samme som den her meget berygte Dr. Peters. Og det er altså sådan et virkelig uhyggeligt eksempel på, hvad der kan ske i den her sidste periode, hvor der skal sikkert tages nogle meget hurtige beslutninger. Og igen, altså måske reagerer man for hurtigt eller på et for spinkelt grundlag, når man tager sådan nogle beslutninger. Altså interessant nok, så den her ret unge mand her, han hed Wilhelm August Peters og var en helt almindelig Københavns familie. Og familien bruger faktisk en del energi i efterkrigstiden på at få sådan en æresoprejsning. Ja. Fordi at mange tror jo, at deres søn er blevet skudt i Aarhus, fordi han var en stikker, men det var han altså overhovedet ikke. Det var bare fordi, han var så uheldig at hedde Peters til efternavn.
Og hvad med den rigtige Peters, ja, havde han sagt?
Altså den rigtige Peters, han hed Olof Kvist. Og er sådan en lidt mystisk figur. Han er født i København, men har levet det meste af sit liv i Grenå, i sådan en familie, som startede med at tilhøre det sådan højere borgerskab, og så senere så kom den i ret store økonomiske vanskeligheder. Og jeg tror, at måske han har været sådan en lidt sådan en opportunistisk person, ham her, Olof Kvist, og har set nogle muligheder i at arbejde for tyskerne, og så samtidig så var han også ret god eller dygtig til tysk, så det havde været en oplagt arbejdsmulighed for ham. Vi ved, at han var rigtig, rigtig bange for at blive likvideret af modstandsbevægelsen, og han i perioder boede simpelthen over på Politigården, eller så boede han på noget, der hedder Hotel Skandinavien, der faktisk ligger her næsten lige ved siden af Hotel Royal, der boede mange af de her gestapo-folk over. Men den 29. april 1945, altså ganske, ganske få dage før krigen er slut, der er han altså så uheldig at blive spottet af en faldskærmsagent, som hedder Kjeld Toft Christensen, som også sidder inde i baren inde på Hotel Royal. Og modstandsbevægelsen, de har altså været på jagt efter ham her, Olof Kvist, ganske længe. Og Toft Christensen, han telefonerer simpelthen til en af sine folk om, at han skal, de skal komme med hans pistol. Mm. Og så benytter han altså det her tilfælde til at gå op til frokostbordet, hvor Peters, han sidder sammen med en anden dansk gestapomand og et par tyskere. Og så skyder han simpelthen Peters lige ind i hovedet med den der pistol og dræber ham på stedet. Han dræber i øvrigt også den anden gestapomand, og så er der et eller andet. Ja, det er sådan et meget dramatisk shootout faktisk, der foregår derinde, hvor der er en række andre personer, der bliver såret. Men altså Toft Christensen, han slipper væk. Og det fortælles, og jeg ved ikke rigtigt, om det er en røverhistorie, at han egentlig skulle til et illegalt møde lige heromme i Guldsmedgade rent faktisk. Hvor han sådan lidt forpustet ankommer og undskylder, han er kommet lidt for sent, men han havde lige et skadedyrsproblem, som han skulle have løst. Men altså, som sagt, så vil jeg lige sige, at jeg tror det er en røverhistorie, den der, ja, ordveksling der. Det skal man passe lidt på med at formidle alt for meget, så det beklager jeg så lige kom til.
Men det er jo en god røverhistorie, ikke?
Jo, altså det er i hvert fald en, der kan noget, og den her historie om Olof Kvist og det der drab herinde på Hotel Royal er også noget, der har sådan, ligesom sådan antaget nærmest sådan lidt mytisk kvalitet. Og jeg tror faktisk også, at man har overdrevet ham her, Dr. Peters eller Olof Kvist, sådan betydning i for det tyske sikkerhedspoliti. For reelt så var han sådan set bare en dansk tolk, der var ansat hos tyskerne, og ikke højtstående på nogen måde, som han ellers bliver gjort ud til at være. Man skal forstå den der aller sidste periode omkring, altså når vi kommer tæt på befrielsen, at det her med, at de her drab, de finder sted, altså det hører på det her tidspunkt virkelig, virkelig til dagens orden. Altså det er en altså vi næsten svinge mig op til at sige, at det er en helt almindelig ting,
okay.
at der bliver affyret skud, og der bliver dræbt personer i den her periode her. Altså voldsomheden er helt, helt, helt ekstrem. Altså der bliver i Aarhus altså udført 42 likvideringer og likvideringsforsøg i perioden. Og de her likvideringsforsøg bliver jo så mødt med tilsvarende tyske repressalier. Så det udvikler sig virkelig, i hvert fald i foråret 45, til at være sådan en ret uhyggelig voldsspiral, som er ved at løbe helt, helt løbsk for dem, for de aktører, der er der i. Altså, så det har været meget, meget skræmmende at leve det.
Og ved vi noget sådan overordnet set om, hvor mange danskere, der er døde i den her periode? Altså i de sidste år her af krigen?
Ja, altså i Aarhus, der er der, altså der, vi har prøvet på at regne os frem til, at vi er rimelig sikre på, at der er mindst 213 aarhusianere, der omkommer under 2. verdenskrig, som følge af altså direkte sådan krigshandlinger, kan man sige. Og i hvert fald 2/3 af dem, de dør inden for det sidste 3/4 år af krigen. Ganske mange af dem selvfølgelig i koncentrationslejre, skal vi huske på, så det er ikke i Aarhus, men det er aarhusianere trods alt. Men vi ved jo også, at i de her sidste 3/4 år af krigen, der bliver der altså simpelthen begået 55 mord i Aarhus. Altså det er jo fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at der på så kort tid bliver skudt så mange mennesker. Altså det er jo helt vildt. Altså, og ud over det, så er der jo også de mennesker, der omkommer i de her chalbotager. Altså i Aarhus i den her periode, der er det 17 personer, der omkommer i chalbotager ud over det her. Så det er et for at sige det næsten sådan lidt plat, altså det er et seriøst bodycount, man kommer op på. Og vi ved faktisk ikke engang med sikkerhed, hvor mange tyske ofre der er i den her periode her. Det er en undersøgelse, der venter på sig, men det er et ret voldsomt myrderi, der foregår.
Det må man sige. Og vi har et sidste stop på turen, vi skal nå, ikke?
Ja.
Skal vi bevæge os ned, ikke?
Ja, lad os gå om i Guldsmedgade.
Til Guldsmedgade, det gør vi.
Du lytter til Radio 4. I dag der er jeg afsted i dagens Kraniebrud med Søren Tange Rasmussen, der er museumsinspektør i Den Gamle By og daglig leder af Besættelsesmuseet. Og nu springer vi tilbage til den tur, jeg var ude på sammen med Søren, hvor vi gik på opdagelse i Aarhus By på sporet af den sidste meget voldelige tid under den danske besættelse.
Jamen Søren, nu er vi jo kommet til Guldsmedgade. Og hvis folk ikke er fra Aarhus og ikke kender stedet, så kan vi sige, at der ligger sådan en, jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen, når jeg siger sådan en relativt uskøn Føtex Food i en moderne bygning, sådan midt i gamle, flotte bygninger på hver side, ikke?
Jo, altså det er jo den første Føtex i Danmark, skal du tænke på.
Er det det?
Så derfor så er arkitekturen også lidt, som den nu er. Ja. Nej, altså grunden til, den her Føtex, den ligger her i en gade, som ellers... Man kan sige, at sådan nogle smukke ældre huse fra en eller anden gang slutningen af 1800-tallet, så ser den jo meget sådan brutal ud med den der arkitektur, den har den her Føtex her. Men det er jo fordi, at der indtil en gang i 50'erne var et kæmpestort hul i jorden her. På grund af Petergruppens aktiviteter den 22. februar 1945. Fordi de har fået ordre om at hævne en række attentater, der er sket mod værnemagerbutikker og forretninger. Værksteder i Aarhus. Og det gør man ved at placere bomber ved trappeopgangene, der hvor der er forretninger i den her ret travle handelsgade. Men af en eller anden grund, så har man, eller måske også fordi man er blevet rigtig ligeglad med det her på det her tidspunkt, så har man altså fået bygget nogle ret store bomber. Og det gør, at gaden på begge sider her, den bryder i brand. En meget, meget voldsom brand, som man ikke rigtig kan få kontrol med. Der bliver faktisk tilkaldt brandvæsen fra fra helt selv fra Skanderborg og alle mulige andre steder rundt om Aarhus for at komme ind og hjælpe med at slukke den her brand her. Og dem, der har gjort det her, så det er jo Petergruppen med ham her, Kai Henning Botilsen Nielsen i spidsen. Og det er ham, der har brugt sit lokalkendskab, kan man sige, til at udpege stedet. Det tror vi i hvert fald. Han voksede op cirka 300 meter herfra, så det var nemt for ham at kende området. Mm. Og det her vagtværn, som gaden havde, der skulle holde øje med, at der ikke var nogen, der brød ind i forretningerne om natten, dem holder de simpelthen op med deres våben og siger, at de bare har det med at skrubbe af, eller så bliver de plukket ned. Og de har også faktisk skudt et vidne til deres rekognoscering i Aarhus, som de har lavet lidt tidligere på dagen, for hvor de var rundt for at finde mål. Altså de simpelthen myrdede ham op i det, der hedder Øgade-kvarteret, lige lidt nord for, hvor vi står nu. Så de har virkelig været i gang. Mm. De har bygget bomber hele eftermiddagen over i Gestapo-hovedkvarteret. De bruger det her britiske sprængstof, der hedder PE nummer 2, som de har beslaglagt fra modstandsbevægelsen. Det holdt de meget af at bruge, fordi det var enormt effektivt, at man kunne tidsindstille det på forskellige vis, og der var nogle rigtig gode lunder til, og der var mange gode årsager til at bruge det frem for det tyske, som ikke var så effektivt. Så de der eksplosioner, de får lavet, altså de er meget omfattende, og den her kæmpe, kæmpe store brand, den forårsager også, at der er fem personer her i gaden, som omkommer. En af de familier, der går til grunde her, det er familien Holmark, som bestod af en mor, en far og en datter. Og de brænder simpelthen ihjel ind i deres lejlighed. I dagene efter det her, det var sket, der kom der en historie frem, som blev bragt i Demokraten, den socialdemokratiske avis her i byen, om at familien skulle have været flyttet til Rigskov den dag, hvor ulykken skete, eller hvor terrorhandlingen den fandt sted. Men at flyttebilen af en eller anden grund ikke var kommet for at hente dem, og så de besluttede sig for at tage en ekstra nat i deres lejlighed. Jeg ved ikke helt, om det er sandt, men i hvert fald er det en dybt, dybt tragisk historie under alle omstændigheder.
Ja, det må man sige. Ja.
Og en anden temmelig uhyggelig historie, det er, at der er to unge kvinder, der bor i også her i gaden. Den ene er, altså det er to veninder, den ene er så på besøg hos den anden og beslutter sig for overnat hos hende. Og de er blevet set stå op i, altså de bor helt oppe i toppen, op på det der hedder mansarden. Og de er set stå i deres vindue deroppe. Og en brandmand, der hedder Palle Bay, han prøver for at få tilkaldt sådan et springsejl. Altså sådan noget, man kan holde ud, sådan at folk de kan springe ud fra det der, uden at, jeg ved ikke, om man brækker både arm og ben ved det, men man dør nok ikke, hvis man gør det. Men de når simpelthen ikke at hente det, da de kommer med det der sejl, så ligger de altså to kvinder, altså springet ud derop fra, eller sprunget ud op fra mansarden og blevet dræbt mod frotoget. Så det er simpelthen en virkelig, virkelig voldsom nat, det her. Rigtig mange borgere i år, de tror faktisk, at byen har været genstand for et allieret luftangreb. Fordi det er simpelthen altså voldsomt. Og det, der gør det er også, at Petergruppen, de er også i gang om i Nørre Allé, som ligger kort herfra, hvor de springer to bygninger i luften derom også. Og så Gestapo, de springer Aarhus Stater i luften samme aften. Og Petergruppen er også i gang op i noget, der hedder Rysgade, der ligger lidt længere herfra. Så man kan godt forstå, hvorfor borgerne i byen, de har sådan fået en fornemmelse af, at man sådan ligesom går under angreb.
Ja.
I den her periode her. Men det er helt klart, den er suverænt mest sådan voldsomme terrornat, som byen oplever, og noget, der er altså virkelig gået over i Aarhus historie som sådan et skelsættende punkt og et eksempel på den her sådan uciviliseret råhed, som tyskerne sådan lagde for dagen i den sidste periode.
Og når vi nu snakker om den her fuldstændig, altså vanvittig råhed og den her helt vilde vold, der jo så eksploderer her i slutningen af krigen. Altså nu har vi snakket om Bodilsen Nielsen i Aarhus, og jo i øvrigt, altså som har huseret i hele Danmark, ikke, med Petergruppen, og også Brøndum fra Petergruppen, som sidder i København. Altså de her danskere, der udfører de her terrorhandlinger mod deres egne. Efter krigen har man prøvet på at dykke ned i deres sådan rationaler og måske psyke og forstå, hvorfor fanden de egentlig gjorde det her.
Ja, det har man. Altså under det, vi kalder retsopgøret, hvor der var en masse tusind danskere, der skulle straffes for det ene eller andet. Der er den mest, altså suverænt mest celebre sag overhovedet, den får allermest opmærksomhed, og pressen er virkelig, virkelig interesseret i at dække, hvad i verden der er foregået med de her mennesker her. De bliver jo selvfølgelig underkastet retspsykiatriske undersøgelser, den ene eller anden slags, fordi at man har nok en formodning om, at de må være splitter gale, de her mennesker, for at gå ind i det her. Og man skal sige, at de der retspsykiatriske undersøgelser på det tidspunkt også har en del videnskabelige problemer i forhold til den måde, vi i hvert fald kigger på videnskabelighed omkring sådan nogle ting i dag. Men ikke desto mindre, så når man kigger på de der undersøgelser, så er de jo sådan rimelig entydige i deres konklusioner om, at de her personer, der har udført de her ting, er psykopater. Og for Kai Henning Bothildsen Nielsens vedkommende, så er det en virkelig særdeles tyk rapport, hvor man sådan ligesom opruller nogle forskellige teorier om, hvorfor han er havnet som den her ekstreme morder. Og det handler blandt andet om, at han har noget sådan meget voldsomt mindreværd, som han har kæmpet med. Han havde nogle store drømme om at blive elitesoldat, men fordi han havde en hel del fysiske skavanker og ikke var sådan en, hvad skal man sige, sådan symbolet på en elitesoldat, så kunne han ikke få lov til at komme i Waffen-SS, som egentlig var det, han ville. Men så kunne han komme med i det her i stedet for, og være meget dedikeret i det. Og så den retspsykiatriske undersøgelse af ham klarlægger også, at han ikke forstår, ligesom de fleste andre mennesker, sådan det der med, hvad der er rigtigt og forkert. Fordi inde i hans hjerne, der har han bare lavet sådan en slutning, der hedder, at alle dem, der ikke er nazister, de er fjender. Og det er sådan set ligegyldigt, hvem de er. Så på den måde, så psykopat konklusionen omkring ham er nok ikke helt ved siden af, vil jeg sige. Og i øvrigt så er han jo et vidne både i retssagen, men også i samtalerne med retspsykiateren, meget glad for at fortælle stort set alt. Altså de eneste ting, han ikke kan lide at fortælle, det er, hvis han bringer sine kammerater i fedtefadet, kan man sige. Fordi han taler meget om det der kammeratskab, de havde i Petergruppen. Og han faktisk aldrig havde været i et så tæt kammeratskab nogensinde før. Det synes jeg også gør det særligt uhyggeligt, at de har haft sådan et stærkt kammeratskab, der handlede om at slå civile ihjel, og det så han som noget positivt.
Det er ret vildt. Det er også noget med, at han altså i retsopgøret, hvor han bliver jo dømt til døden, og siger, at hvis nogen skal dømmes til døden, så er det mig. Hvordan er det, han formulerer det?
Ja, altså det er faktisk ret præcis det, han siger. Altså, hvis der er nogen, der skal, altså ved det her, hele det her retscirkus, tror jeg nok, de betegner det som, så er det ham. Altså, fordi han er udmærket klar over, han er skyldig i her ting. Han anerkender egentlig ikke præmisserne, kan man sige, for det, men nu er han med på, at det ikke er hans hold, der har vundet. Og så må han tage konsekvenserne af det, og der er også meget, der tyder på, at han nærmest går i døden med et smil. Altså, han angrer i hvert fald ikke noget som helst. Det er meget tydeligt.
Og Søren-tiden, den er ved at løbe fra os, og altså, er der noget i forhold til historiebøgerne generelt og sådan den forkrummede morale på en eller anden måde. Kan man hive en morale ud af en af de mest voldelige perioder i Danmarks historie, synes du?
Altså, ja, det er jo et meget, meget stort spørgsmål. jeg synes jo godt næsten, at når man arbejder med det her, så kan man godt næsten blive så deprimeret og synes, det hele det er så meningsløst, at sådan noget her, det kan foregå. Men hvis man går ned ad den der vej der, så bliver det uendeligt trist at leve og arbejde med sådan nogle ting her. Så hvis man skal sige noget om det, så er det jo, at i forhold til så ekstreme forbrydelser, som der er foregået her, så må man jo konkludere, at de gerningsmænd, der er der, de bliver før eller siden stillet til ansvar for de handlinger, det er gjort. Og det kan man jo så i det mindste tage med sig med en eller anden form for ja, plaster på såret. Men hvis man skal tage den lidt videre, så kan man sige, at de her emner her, selvom de er ubehagelige, så er de utrolig vigtige at tale om, og det er meget, meget vigtigt, at vi forstår, hvad der er sket, fordi ellers så kan vi ikke rigtig forstå den der tid, vi selv lever i. Og hvis det skal blive lidt mere sådan højt svævende, så kan man sige, at hvis vi kan forstå, hvad der er sket tidligere, så kan det være, at vi kan undgå at gentage de samme fejl igen. Og måske er det relevant som aldrig før i øjeblikket.
Det synes jeg er nogle vigtige ord at slutte af på. Søren Tange Rasmussen, museumsinspektør i Den Gamle By og daglig leder af Besættelsesmuseet her i Aarhus. Tusind tak, fordi du ville være vores guide på en deprimerende, som du siger, men ikke mindre vigtig tur her i dag, og guide os rundt i de her voldelige år i slutningen af krigen.
Tak skal du have.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.